Улуду Азаттык радиосу.
Кутматтан азаттыктын угарманы 28 ноябрь таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгачкы жарым сааттыктын мазмуну менен таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, мандаттарды тапшырууда. Мандат алган депутаттар тизмеси талкууга түштү. Түркияда жашырынган өзбекстандыктардын саны өстү. Бул тууралуу Өзбекстандын Стамбулдагы башкы консулдугу расмий билдирүү таратты.
Консулдук мындан ары издөөдө жүргөн адамдарды кармоо чаралары күчөтүлүп, кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш кызуу улана турганын белгилейт.
Ички иштер бөлүмүнүн башчысын сындап чыккан соң пара алууга шектелген Нуукат милициясынын кызматкери өз ыктыяры менен колго түшкөн соң ИИМде уруп сабоого туш болгонун билдирди. Бир аптадан бери токтобой жаткан бул чырдын жаңы жагдайлары кандай?
Урдун балдар колунда наручник салып алып, булар менен тепкилешти депчи. Кийимдер айрылып экен, мен алдым.
Үй башкалардын баарын күнөөлөп кайрылып атат, бирок өзү дагы таза эмес экендигин мен гана эмес, жалпы коомчулук көрдү.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Таңкы уктурууларда алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров келерки жылы өлкөнүн авиакомпаниялары Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгарылышы күтүлүп жатканын билдирди. Мамлекет башчы бул тууралуу кече Берлинде Airbus Europe компаниясынын президенти менен жолугушкан учурда айтты. Жапаров акыркы жылдарда авиациялык коопсуздукту жакшыртуу, эл аралык стандарттарды киргизүү жана инфраструктураны модернизациялоо боюнча жигердүү иштери жүргүзүлгөнүн, бул өз кезегинде чектөөлөрдү алып салуу мүмкүнчүлүгүн кыйла жогору урлатканын белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле кара тизмеден чыгуу Европага түз каттамдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишенерин билдирди. Кыргызстан Airbus компаниясы менен өнөктөштүк мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экенин айтты. Өлкөдө авиация тармагын өнүктүрүү аракети жүрүп жатканын, бир катар долбоорлор ишке ашырылып, республикалык бюджеттин эсебинен 2 учак сатылып алынганын белгиледи. Ошондой эле Asman Airlines улуттук авиакомпаниясынын келечегине өзгөчө көңүл буруп, авиапаркты жаңылоо жана заманбап технологияларды киргизүү максаты менен бөлүштү. Ал кызматташуунун биринчи фазасында 2 Airbus учагын лизингке алуу пландары тууралуу айтып берди. Алар Европага, анын ичинде Бишкек, Париж, Бишкек, Берлин жана Бишкек, Лондон багыттары боюнча каттамдарды аткаруу үчүн колдонулат. Эгер эксплуатация ийгиликтүү болсо, экинчи фазада Airbus менен биргеликте авиапаркты андан ары кеңейтүүнү көздөп жатканы айтылды. Жолугушуунун аягында Садыр Жапаров компаниянын жетекчилигин жакын арада Кыргызстанга келип, өлкөнүн авиация тармагынын өкүлдөрү менен диалогду улантууга чакырды. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евробиримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечиле элек. Мурдараак Кыргызстандын авиакомпанияларын Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгаруу боюнча жарандык авиация агенттигинин жетекчилиги биримдиктин департаменти менен жолугушууларды өткөрүп жатканы кабарланган. Грузиянын бийликтеги Грузин кыялы партиясы президенттик кызматка мурдагы футболчу Михаил Кайлашвилини көрсөтөт. Бул тууралуу партиянын ардактуу төрагасы Бидзина Иванишвили 27 ноябрда билдирди. 1995 жылы Кайлашвили Владикавказ шаарындагы Спартак Алания командасынын курамында Орусиянын чемпиону наамын алган. 2016 жылдан бери парламент депутаты. Алгач ал башкаруучу партиянын атынан депутат болгон, кийин өзүнчө бөлүнүп чыккан элдик күч деп аталган саясий топту жетектей баштады. Бул топ негиздеген партия өзүнүн батышка каршы жана салттуу баалуулуктарды колдогон саясаты менен белгилүү. Кайлашвили батыштын оппозициянын сынына кабылган чет элдик агент, ЛГБТ-ны чектөө мыйзамдарын колдоп гана эмес, активдүү сүрөп үгүттөгөн. 53 жаштагы Кайлашвилинин билими тууралуу так маалымат ачык булактарда жок. Футболдук карьерасын ал 1980 жылдары баштаган. Грузин оппозициясы аны орусиячыл көз караштагы саясатчы деп атайт. Президенттик шайлоо Грузияда 14 декабрда өткөнү жатат. Мамлекет башчыны шайлоо бул жолу жаңы система боюнча уюштурулат. Жалпы элдик добуш берүү болбойт, шайлоочулар коллегиясы добуш берет. Коллегия курамында 300 мүчөсү бар, алардын 150 парламенттин, 21 Ажария аймагынын жана 20 жикчил Абхазиянын жергиликтүү кеңештеринин депутаттары, 109 муниципалдык кеңештердин делегаттары болот. Биринчи турда жеңишке жетиш үчүн талапкер 200 кем эмеси добушка ээ болушу шарт. Эгер экинчи тур зарыл болуп калса, аны ошол эле күнү өткөрүшөт. Добуш берүү парламенттин имаратында уюштурулат. Грузин кыялы партиясынын ардактуу төрагасы, орусиячыл миллиардер олигарх Бидзина Иванишвили шайлоого катышпай турганын жакында жарыялаган. Жаңы башчы 5 жылдык мөөнөткө шайланат, анын инаугурациясы 29 декабрда өтөт. Азыркы президент Саломе Зурабишвили бийликке 2018 жылы грузин кыялынын колдоосу менен келген, бирок кийин өлкөдөгү окуяларга карата көз карашта ажырым пайда болгон. Азыр ал октябрда өткөн парламенттик шайлоо таза болбогонун айткан оппозицияны колдоодо. 26 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо грузин кыялы партиясы добуштардын дээрлик 54% алган, ал эми оппозицияга 38% тийгени жарыяланган. Европа биримдигине жана НАТОго мүчөлүккө талапкер Грузияда аталган партия бир нече орусиячыл демилге көтөрүп ишке ашырды. Бул үчүн ал батыштын сынына кабылууда. Парламенттик шайлоо таза өтпөгөнүн айтып, бийликти орусиячыл саясаты үчүн сындап чыккан миңдеген демонстрантты полиция күч менен таркаткан. Орусияда Украинадагы согушту ачык сындап чыккандан кийин камакка алынган жаран Москва шаардык думасынын депутаты Алексей Гориновго козголгон жаңы кылмыш иши боюнча соттук териштирүү башталды. Алгачкы сот отуруму 27 ноябрда Владимир шаарында өттү. Ал биринчи кылмыш иши боюнча чегерилген жаза мөөнөтүн ушул шаардагы колонияда өтөдү. Сот залында ал өлтүргөн жетишет, согушту токтотолу деген жазуу менен отурду. Күзөтчүлөр анын колундагы кагазды алдырууга аракет кылышты, бирок Горинов баш тартып эч кандай эреже бузбаган баганын айтты. Адвокат Алена Савельева Гориновтун бронхит оорусу бар экенин, ошондуктан суукта аны сыртка чыгарып, улам бир жака алып баруу кооптуу болуп жатканын билдирди. 63 жаштагы Горинов Москванын Красносельский районунун депутаттарынын отурумда согушка каршы сүйлөгөн сөзү үчүн орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деген айып менен 2022 жылдын жайында 7 жылга кесилген. Былтыр күзүндө ага каршы дагы бир иш козголгону белгилүү болгон. Бул жолу терроризмди актаган деген айып тагылган. Тергөөчүлөр ал абакта отурган башка адамдар менен сүйлөшкөндө Украина анын Азов аскердик полкун жактаганын айтышкан. Азов Орусияда террордук уюм деп жарыяланган. Горинов абакта бир нече жолу түрдүү жаза чараларына кабылган, жалгыз камерага отургузулган. 2023 жылдын жазында 48 күн бою карцерде кармалган. Орусия 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабтуу согуш ачкан. Ошондон кийин мындай кол салууну айыптап чыккандардын баарын орус аскерлерин жаманатта кылды, фейк маалымат таратты деген айып менен камакка алууда. Горинов ушул берененин негизинде соттолгон алгачкы орусиялык жаран. Австралияда 27 ноябрда парламенттин өкүлдөр палатасы 16 жашка чыга элек балдардын социалдык түйүндөрдү колдонуусуна тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Эми дүйнөдө биринчи жолу көтөрүлгөн мындай демилгени Сенат карап чыгып, мыйзам долбооруна кошумча алымчаларын киргизиши керек болот. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай, документти негизги партиялар колдошту. Мыйзам күчүнө кирсе, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X жана Instagram платформалары мындан ары балдардын аккаунт ачышына жол бере турган болсо, 50 миллион австралиялык доллар өлчөмүндө айыппул төлөөгө милдеттүү болот. Бул болжол менен 33 миллион АКШ доллары. Колдонуучулардын жаш курагы боюнча көзөмөл жүргүзүү механизмин иштеп чыгууга аларга бир жылдык убакыт берилет. Өспүрүмдөргө карата мындай чектөө сунушу менен парламентке бир нече күн мурда өлкөнүн байланыш министри кайрылган. Ал Австралияда ата-энелердин 95% интернеттеги коопсуздукту бала тарбиялоодогу негизги көйгөй деп аташканын жүйө келтирген. Демилгени сындагандар тыюу салуу балдардын интернеттеги коопсуздугу боюнча маселени чечпей турганын айтышкан. Кыргызстандын министрлер кабинетинин буйругу менен Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюмунан белеке берилген 100 автобус алыскы аймактардагы мектептерге таратылды. Улуттук инвестиция агенттигинин басма сөз кызматы билдиргендей, автобустар кечеден тартып мектептерге окуучуларды ташый баштады. Транспорт жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансына өткөрүлүп берилген. Мектеп окуучулары үчүн автобустар алыскы айылдардагы окуучуларды мектепке жеткирүү максатында алынган. Демилгечилер шарты катаал, мектепке жетүүгө жолу татаал алыскы аймактарда жашаган балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн кыйла жакшыртаарын айтышкан. Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюмунун башкы кеңсеси Орусияда жайгашкан. Уюмдун төрайымы мамлекеттик думанын депутаты Алена Аршинова. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Евразия автономдуу коммерциялык эмес уюму менен бир канча долбоорлорду ишке ашырууда. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1 миллиондон ашуун бала билим алууда.
Рахмат сизге, кесиптеш. Урматтуу Азаттыктын угарманы соңку кабарлар менен тааныштырган Рахат Кеңешова болду. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, Бишкек шаардык кеңешинде кимдер мандат алары белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаардык кеңеши азыркы жана мурдагы аткаминер, саясатчынын балдары, жакындары жана айрым курулуш компанияларынын өкүлдөрүнөн куралды. Буга чейинки шаардык кеңештин курамына калаадагы бизнес кызыкчылыгын коргоо үчүн келген ишкерлер, саясатчылардын жакындары деп сын айтылып келген. Темага кеңири Токтосун Шамбетов кайрылып айтып берет.
Толук варианттарын кийинки азаттык муктурларынан уга аласыздар. Биз азыр ушул тизмени үңүлүп, ал жердеги кимдер кайсы келген орунтуучуларына кайрылдык. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын протоколуна ылайык, Бишкек шаардык кеңешиндеги депутат мандаттын көпчүлүгүн жаңы күч 17 мандат алды, эмгек 12 мандат алды, андан кийин Адилет партиясы, Ынтымак партиясы 8 мандаттан, ал эми Эл үмүтү партиясына 6 мандат тийди. Азыркы жана мурдагы аткаминер деп жанагы айтылып өткөндөй, саясатчынын балдары, жакындарына кимдерге мандат тийгенин карап көрөлү. Буга чейин биз алар талапкер болуп баратканда саресип салып, кимиси кайсыл саясатчынын жакын экенин, баласы экенин, атасы экенин, иниси экенин тизмектеп чыккан. Камбыз салга чейин көп мандат тийген 17 мандат тийген жаңы күч партиясынын тизмесин эле баштаганда чу дегенде Кубанычбек Конгантиев, бул билими боюнча юрист, ал 2012 жылы республика, 2016 Кыргызстан, 2021 ата журт Кыргызстандан ушул шаардык кеңеште депутат болуп келе жатат. Акыркы чыгарылышта төрага дагы болгон, ар шайлоо сайын партия которган Конгантиев ушул бул жылы жаңы күчтү жетектеп келди. Ал Кубанычбек Конгантиев мурдагы башкы прокурор Кубаныч Амыралы Конгантиевдин уулу. Андан кийин 29 жаштагы Айдар Сурахматов, бул Мирас Сурахматовдун уулу. Алар Елизавета курулуш компаниясынын ээси экени белгилүү. Азиз Сурахматов мэр болуп турганда коррупцияга жана мыйзамсызбайга шек саналып 2021 жылы кармалып, казынага 150 миллион сом төгүп абактан чыккан. Ал 2018-2020 жылдары калааны башкарган. Андан кийин Жанибек Абиров бул кайрадан шаардык кеңешке депутат болуп кайтып келди деп айтсак болот. Себеби дегенибиз, Абиров 2016 жылы СДПК партиясынан Бишкек шаарында депутат болгон, ал төрага дагы болуп жетишкен. 2020 жылы жогорку кеңешке бир округду шайлоо округунан тандалып шайланып келген. 2023 жылы түнк клубтагы мушташ жырынан кийин мандатын тапшырган. Абиров өлкөдөгү иришкер, жакында эле каза болгон маркум Болотбек Абировдун уулу. Булар дагы Кыргызстандагы ири компанияларга ээ экени белгилүү. Андан кийин жаңы күч партиясында Үсөн Сыдыковдун небереси, тактап айтканда жогорку кеңештеги ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков дагы мандат алган отурат. Ал 33 жаштагы Бактыбеков буга чейин Бишкек шаардык кеңешинде республика ата журт, ата журт Кыргызстан партияларынан депутат болгон. Булардын дагы өлкөдө ири компаниялары бар. Алымбек Бактыбеков ушул көптөн бери шаардык кеңеште депутат болгону менен кандайдыр бир белгилүү саясий мындай ишмердүүлүк жөнүндө интернетте көп маалымат жок. Андан кийин 2021 жылы ата журт Кыргызстан партиясына шаардык кеңеште депутат болгон Талайбек Жакыпов дагы бар. Ал жогорку кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун жардамчысы болгон. 2012 жылы ал ушул жол кырсыгында 3 адам каза болгон жол кырсыгында аталып 11 жылга соттолгону дагы белгилүү. 35 жаштагы Жумалиев Чыңгыз дагы бар. Ал болсо азыркы учурда Улуттук статистика комитетинин жетекчисинин орун басары Зайнедин Жумалиевдин уулу. Айтор, ушул жаңы күчтүн катарында буга чейин партияларда депутат болгондор дагы шаардык кеңеште депутат болгон партиянын өкүлдөрү келди, кайрадан мандат алышты. Алар партиядан партияга секирип, партияларын алмаштыргандары дагы бар. Ал эми кийинки эмгек партиясы болсо өлкөдөгү белгилүү бизнесмен Аскар Салымбековдун түптөгөнү белгилүү. Бул жерге болсо ошол Мамытбай Салымбековдун уулу, Аскар Салымбековдун бир тууганы Мамытбай Салымбековдун уулу Эркин Салымбековго мандат тийди. Ал 49 жаштагы Дордой дыйкан базарынын директору. Өткөн жылы 2021 жылы тактап айтканда коррупциялык схема уюштурган деген айып менен кармалып 100 миллион сом төлөп чыкканы белгилүү. Эркинбек Салымбековдун иниси Жумабек Салымбеков болсо жогорку кеңеште депутат. Эмгектин лидери 40 жаштагы Элмир Досалиев республика ата журттан, анан эмгекте Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Буга чейин ал транспорт министринин мурдагы орун басары Досалиев Акунаалынын уулу. Ал эми 8 мандат алган Ынтымак партиясы да буга чейин ата мекен Өнүгүү Прогресс партиясынан депутат болуп келген Тайлайбек Сариев бар. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутат Камчыбек Жолдошбаевдин иниси. Бул партияда Жибек Шарапова бар. Бул болсо Закир Шараповдун кызы, ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты. Андан сырткары ушул 38 жаштагы Марат Аскеров, ушул кесиптик кошундар федерациясынын мурунку жетекчиси менен Мирбек Асан Акунов жана жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекованын уулу. Андан кийин эл үмүтүнө 6 партия 6 мандатка ээленди. Анда 34 жаштагы белгилүү блогер, президенттин Садыр Жапаровдун мурда кеңешчиси Болот Ибрагимов мандат алганы турат. Партиянын лидери Аскар Алмаз уулу ыктыярчы катары таанымал. Ал эми 41 жаштагы белгилүү ал партия Нурзат Токтосунова Исакова экен расмий аты дагы мандат алганы турат. Ар кандай чуулуу видеолордун автору, белгилүү блогер Улукбек Карбек уулу дагы ушул партиядан мандат тийген отурат. Эл үмүтү партиясы президентке жакын адамдарга байланыштырып келишет, бирок партия өкүлдөрү муну мындай четке кагып же тастыктап четке кагып келишет. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин курамында курулуш компаниянын өкүлдөрү бар деп дагы сындар айтылып келген. Жогоруда атап өткөндөй, жаңы күч партиясына мандат алган 29 жаштагы Айдар Сурахматов, бул Элизабетанын ээсинин баласы дедик. Талайбек Жакыпов, Мегастрой КЖ'нин мурдагы негиздөөчүсү. Эмгек партиясына мандат алгандардын бири Султан Жапиев, бул Перспектив ишканасын негиздеген, бул да курулуш компания. Адилет партиясынын тизмесиндеги Бекжан Үсөнәлиев, консорциум Строят'нын аткаруучу директору болгон мурда Ынтымак партиясына мандат алган Марат Аскеров болсо, Бай Сервис Девелопмент ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Биз азыр ушул тизмени айрымдарын гана тизмектедик. Биз эртеңдерден же ошо сайтка жакын арада даярдап, өздөрүнөн да арылып, кандай алдыда шаардын маселелерин кандай чечүүгө пландар бар экенин сурайбыз. Андан сырткары ушул буга чейин ушу айтылып келген тизме өзгөрүп кетти. Баатылап келердин шайлоо алдында берген тизмеден дагы бир аз өзгөрүлүп кетиптир. Мисалы ушу элүүнчүдөгүлөр алдыга жылып дегенде ошолор да кандай эмнеге жылды деген негизде себептерин сураштырып толук макала ошо жакын күндөрү даяр болот.
Чоң рахмат Токтосун. Кесиптешим Токтосун Шамбетов Бишкек шаардык кеңешине мандат алып келе турган депутаттар кимдер, алардын бизнес кандай бизнестери бар жана алар кимдердин балдары деген суроолорго жооп берип атайын макала даярдап алып чыккан.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Түркияда жашырынган өзбекстандыктардын саны өстү. Бул тууралуу Өзбекстандын Стамбулдагы башкы консулдугу расмий билдирүү таратты. Түркияда сулуулук салондорун мыйзамсыз иштеткен жана алтын куймаларды алып өткөн өзбекстандыктар да талкууга алынууда. Анкаранын миграция саясаты жана жергиликтүүлөрдүн чет өлкөлүктөргө мамилеси тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
24 ноябрда Өзбекстан Стамбулдагы башкы консулдугу соңку жылдарда Өзбекстанда тергөөдөн качып, Түркияда башкалкалап жүргөндөрдүн саны өсүп баратканын кабарлады. Маалыматта быйылкы жылдын 10 айында эле издөөдөн качып Түркиянын аймагында жашырынып жүргөн 37 айыпталуу чыгармалып сот жообуна тартылганы айтылат. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматында эки өлкөнүн ички иштер министрликтеринин ортосундагы өз ара укуктук жардам көрсөтүү чараларынын алкагында шектүүлөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартуу натыйжалуу болууда деп айтылат. Консулдук мындан ары издөөдө жүргөн адамдарды кармоо чаралары күчөтүлүп, кылмыштуулукка каршы аёосуз күрөш кызуу улана турганын белгилейт. Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик радиосу быйыл 12 сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан жана улуттук чалгындоо кызматынын жетекчиси Ибрахим Калын баштаган делегацияны кабыл алганын кабарлаган. Бул сапардын соңунда Ташкент менен Анкаранын расмий өкүлдөрү эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу боюнча келишимдерге кол коюшкан. Соңку эки жылда Түркиянын коопсуздук кызматы бул өлкөдө жашаган өзбек активисттерине басым жасап, өлкөдөн депортациялаган фактылар утур-утур айтылып келет. Өзбекстандык активисттерди аэропортто Түркияга киргизбей койгон учурлар да көбөйүүдө. Кырдаалдан кабардар булактардын Озотликке берген маалыматына ылайык, Түркиянын коопсуздук кызматы бул аракеттерди Өзбекстан берген тизменин негизинде жүргүзүүдө. Бирок бул тизмеде кимдер бар экени белгисиз. 12 ноябрда Алп Кылынч аттуу колдонуучу X баракчасына өзбекстандык Фатима Абдумуминова Туркияда мыйзамсыз сулуулук салонун иштетип атканын жазып чыкты. Ал Абдумуминованын Инстаграмда 300 000 ашык колдонуучусу бар экенин, Анкара шаарында сулуулук салонун ачып, медициналык процедураларды көзөмөлсүз жасап жатканын болгоду.
Өзбекстандан качып Түркияга келесиң. Бул жерде алдамчы доктор болуп, мафияларга, мамлекеттик мекемелерге таянып, анан мени текшеришти, уруксат беришти дейсиң. Мамлекеттин кайсы мекемеси ушундай адамдарды көзөмөлдөп, лицензиясы жок, салыксыз, уруксатсыз, диплому жок иштешине көз жумуп жатат.
Деп жазды Кылынч. Мыйзамга ылайык Түркияда филлер жана ботокс процедураларын атайын билими бар дерматологтор жана пластикалык хирургтор гана жасай алат. Фатима Абдумуминова бул дооматтарды четке кагып, эл аралык диплому бар экенин, тийиштүү мекемелер үзгүлтүксүз анын салонун текшерип турганын айтып чыкты. Анын Өзбекстандан качып чыкканы же качкын болуп Түркияга киргени тууралуу маалымат жок. X платформасында өзбекстандык ишкер аял тууралуу айтылган дооматтар кызуу талкууга жем таштады. Түрк маалымат каражаттары өз өлкөлөрүнөн качып Түркияга кирген чет өлкөлүктөр тыкыр текшерилбей жатканына нааразылыгын айта баштады. Айрыкча сулуулук салондорунун арам акчаны адалдоого байланышы бар деп айыпталып, кармалган жубайлар Дилан жана Энгин Полатка байланыштуу жаңжалдан кийин талкуулар күч алган. Алар былтыр ноябрда Түркиянын 6 облусунда жүргүзүлгөн атайын операциядан кийин тергөө абагына камак алынган. Жубайлар 10 айдан кийин эркиндикке чыккан. Быйыл 26 октябрга караган түнү Ташкент облусунун Кибра районунда белгисиз 2 адам президенттик администрациянын маалыматтык саясат департаменттин мурдагы жетекчиси, президенттин улуу кызынын өнөктөшү деп айтылып жаткан Комил Аламжановдун Range Rover унаасына ок чыгарышкан. Окуядан бир күн өткөндөн кийин социалдык тармактарда видео тарап, анда 2 киши жогорку даражалуу аткаминердин өмүрүнө кол салуу аракети үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алышаарын айтып чыгышкан. Озотлик радиосунун журналисттери видеодогу 2 кишинин бирөөсү Шохрук Ахмедов экенин такташкан. Журналисттердин колундагы документтерге ылайык, ал 2019-жылдан бери Туркияда жашап, карызы барлардан мажбурлап акча өндүрүп келген. Журналисттердин иликтөөсүндө Ахмедовду түрк бийлиги буга чейин Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровдун оппонентине кол салууну уюштурууга тиешеси бар деп айыптаганын аныкташкан. Бул иштин алкагында түрк маалымат каражаттары Ахмедов менен чогуу дагы 7 чеченге айып тагылганын кабарлашкан. Анда түрк басылмалары бардык айыпталуучулар 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылганына карабай күтүүсүздөн камактан бошотулганын жазып чыгышкан. Алардын айтымында бул иш Кадыровдун жеке кийлигишүүсү менен бүткөн. Бирок өзбек бийлиги Ахмедов Ташкентке кандайча барып калган тууралуу маалымат бере элек. Белгилей кетсек, 25 ноябрда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Аламжановго кол салуу аракетине 7 киши шек саналып жатканын билдирген. Түркияда чет өлкөлүктөргө каршы Маанай быйыл 30-июнда сириялык качкын жашы жете элек кызга ыдык көрсөткөн тууралуу жаңылык социалдык тармактарда тарагандан кийин башталган. Жүздөгөн киши көчөгө чыгып качкындарга жана түрк бийлигине нааразылыгын билдирген. Анда 474 жергиликтүү тургун кармалганы, алардын жарымы буга чейин түрдүү кылмыш иштерине аралашканы кабарланган. Түркиядагы оппозициячыл партия мүчөлөрү да бийлик миграция саясатын тыкыр көзөмөлгө алышы керектигин айтып келишет. Ал эми социалдык тармактарда өлкөдөгү чет өлкөлүктөргө каршы маанай кескин күчөгөнү талкууланууда. Өлкөнүн миграция башкармалыгынын маалыматы боюнча мыйзамсыз жүргөн үчүн кармалган чет өлкөлүктөрдүн саны жыл сайын өсүүдө. 2005-жылы 57 000 мигрант мыйзамсыз жүргөн үчүн кармалса, былтыр бул көрсөткүч 232 000 жеткен. Түркиянын миграция башкармалыгынын соңку статистикасына ылайык, быйыл 10 айда Түркиядан 200 000 ашык чет өлкөлүк депортацияланган, алардын 10 396 өзбекстандыктар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Издөө жарыяланды деген милициянын майору Тимур Абдисатар уулу ички иштер министрлигине өз эрки менен келгенде кармалганын, уруп сабоого кабылганын айтып чыкты. Мындан улам өлкө башчыларына кайрылып ага козголгон кылмыш ишинин акыйкат териштирилишин суранды. Абдисатар уулу өткөн аптада Нокаттагы Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынган, анын алдында ал райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисин айыптап, ачык видео кайрылуу жолдогон. Көп өтпөй Абдисатар уулунун өзүнө пара алуу беренеси менен кылмыш иши козголгону, издөө жараланганы белгилүү болгон. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Тимур Абдисатар уулунун камалар алдындагы кайрылуусун өзүн анын иниси деп тааныштырган Азамат Алтымышев таратты. Анда милициянын майору кесиптеши уруп салганын, саламаттыгына жана өмүрүнө коркунуч жаралганын айткан.
Мындын астында күтүп турдум ошол жерде. Жолуктум чыккандан кийин. Адвокат бир сааттай кечигип калды да. Адвокат келгенче эле өзү барды. Мен качпайм депчи, мен чындыкты изилдейм, мен министрге кирип өзүм жолугам депчи. Киргенде эле ошо эмелер алып кетишиптир муну курууга. Курдун балдары колумдан нарушник салып алып, негизи незаконно депчи. Мен колума нарушник салып алып, булар мен тепкилешти депчи. Кийимдерим айырып салды депчи. Кийимдер айырылып экен, мен алдым ал кийимдеринчи.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Абдисатар уулунун дооматына байланыштуу комментарий кийинчерээк берилерин билдирди. Милициянын ардагерлеринин кеңешинин төрагасы Бакыт Сейитов Абдисатар уулу сабалды деген маалыматтарды жокко чыгарды. Ага пара алуу беренеси менен козголгон кылмыш ишти тергеп иликтөө уланып жатканын, бул ички иштер министрлигинин жетекчилигинин көзөмөлүндө экенин билдирди.
Көчө өзү келип тергөө кызмат показаниясын берип атат. Эми аны эч ким уруп сабаган жери жок. Коомчулуктун баары көрүп атат. Ал өзү гана келбестен ошол жерде блогерлерди коштоп жүрөт. Ал өзү милицияда кызмат өтөгө ант берген киши, милициянын кызматында жетекчилик курамга чейин жеткен киши. Өзү башкалардын баарын күнөөлөп кайрылып атат, бирок өзү дагы таза эмес экендигин мен гана эмес жалпы коомчулук көрдү да. Ошон үчүн баардыгы мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Аталган кылмыш иштин тергелиши ички иштер министринин жетекчилигинин көзөмөлүндө тергөө кызматтарына тапшырма берилген. Баардыгы кылдат адилет тергелип сот органдарына өткөрүлүп берилет.
20 ноябрда социалдык тармактарда Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган деген видео тараган. Анда жарандык кийимчен Абдисатар уулуна түспөлдөш кишиге милиция формасын кийген адамдар акча берип жатканын көрүүгө болот. Абдисатар уулунун иниси Азамат Алтымышев болсо, ал акчалардын кайсы бир бөлүгү милициядагы курулуш оңдоо иштерине, кайсы бир бөлүгү жетекчиликке берилип турганын айтып жатат.
Жана начальнигине берчүкөн акчалары булар ич ара өзлөрүнүн чогутмай ушундай акчалары бар экен, анан жанагы ремонттун акчалары, ошолордун баарын бул взятка деп чыгарышкан экен да. А жана анан кагазга жазылып, кагаздар менен көтөрүлүп келген списоктары менен бар дейт менде. Ошо жанагындай ремонтко роудун астын решетка кылдырганбыз, анан туалеттин эшиктерин алмаштырганбыз, ушундай акчалары бар экен да. Взятка тууралуу дагы ошо начальнигине апарып берип турчу экен.
Буга чейин Абдисатар уулу баштаган аймактык милиция бөлүмүнүн бир канча кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, Ноокат милициясынын ошол маалдагы жетекчиси Талгат Өскөналиев тууралуу айтып чыгышкан. Анда райондук иш иштер бөлүмүнүн башчысы менен мындан ары иштеше албасын айтып, аны басынкысым уставка жат мамиле иш тууралуу айыпташкан. Өскөналиев бул дооматтардын баарын жалганга чыгарган. Иш иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында Абдисатар уулу ички иштер органдарындагы кызматынан алынган. Өскөналиев ээлеген кызматынан төмөндөтүү менен бошотулган. Анын эки орун басары баштаган бир катар кызматкерлерге чара көрүлгөн. Милиция кызматкерлеринен айрыкча жетекчилик орунда тургандардын ачык видео кайрылуу менен чыккан учурлары өтө сейрек кездешет. Жарандык активист Урмат Казакбаевдин баамында милициянын майорунун кайрылуусу анын аргасы кеткенден улам жасалган кадам болушу мүмкүн. Ал азыркы ички иштер органдарында кызматкерлердин өз укугун коргогонго шарт түзүлгөн эмес деп эсептейт.
Кызматкердин баардыгы милиция келгенден кийин ошонун ичиндеги жазылган, жазылбаган эмес эрежелер менен макул боло эле баары иштеп келе атышат. Бул кызматкердин мынтип ачык айтып чыкканы, значит, мени билдирет, бул кандайдыр бир адилетсиздик болгондо кызматкер болуп укугун төлөп коет экен, жалгыз эч нерсе кыла албайсың. Сол жака баш ийип эле баардыгы качкыр болсо сен да качкыр болушуң керек, ошонун ичинде баардыгы мышык болсо сен да мышык болушуң керек.
Бишкектеги 1-май райондук соту 27 ноябрда Абдисатар уулунун бөгө чарасын карап, аны абакта калтырды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Бурулкан Сарыгылова, мени издегендерге. Кабарың жок, же көрүнбөйт карааның, ушундай көп сурактарга каламын, кээде күлүп, кээде дүйнөм думугуп, жашап жатам жетишинче чаманын, жашап жатам күн өткөрүп бүтөлдөй, күндө туулуп, күндө кайра түгөнмөй, кирип кетем шек алдырбай өзүмө, калган кезде көңүлүмө күлөнбөй, мүнөз менен жагалданбас анчалык, биле албаймын жагам кимге канчалык, нагыз эмес, маңыз тайыз жандардан, чынын айтсам, кетем абдан чарчанып. Зээнимге ит, жылоосторго кайдагы, ыксыз күткөн пенделерге кааданы, аяйым жанды көтөргөндө көөдөнүн, болбой туруп, камгакчылык салмагы, узагы бар, кыскасы бар ар күндүн, ыйы-сыйы, ыракаты миң түркүн жашап өттү барктап кадыр өткөрүп дарманына жарашадыр ар кимди. Кездешүү ысык көлгө. Чарчап келдим чиеленген күндөрдөн, мөрөй өксүк менсинүүлөр бийлеген, бир өзүңдө жаялдырар бу жанды кудурет бар издеп таппас күндө мен. Ыза менен таарынычка уукпай төгүлүп бир алайын деп булуттай, сырга бекем көтөрүмдү алпейим, сага келдим чүгүм артып ыйык жай. Качып келдим тарып кеткен пейилден, жалгыздыктан шагысынган көңүлдөн, тазалайт деп үмүт арттым анан да ой санадан жан дүйнөнү кемирген. Сен мен үчүн касиеттүү бойтумар, жабакканда жайкап жайнап кол сунаар, экөөбүздү бирдей сынап келатат кээде күчтүү, кээде майда толкундар. Жиксиз кетип сүймөнчүктүү жамалың, түндөй кээде түнөргөндө кабагың, жандары пылас чирикентип жиберген учурдагы мен өзүмдү табамын. Эңсеп келдим дартка даба керемет, дидарыңды мухиттерде жеңелек, өзүнчөлүк тагдырмага жашоодо жасалмасыз кадырлашты берелек. Толкуп тынчып бирде күлүп бирде жашып отурабыз үнсүз сөзсүз сырдашып, өмүр өлүм кадыр тагдыр жөнүндө сен түгөнгүз бир өзүмө гүл азын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңк уктурууларын тыңдап жатасыз. Мен ушуну менен биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайм. Биз менен болуңуз. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүнүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жалган жалаа үчүн салына турган айып пулдун өлчөмү азайтылып, бул мыйзамды аткаруу Ички иштер министрлигине жүктөлмөй болду. Сөз эркиндигине басым жаратчу мыйзам долбоордогу бул өзгөрүүлөрдүн төркүнү кайда?
Мазактоо барбы же жокпу? Уят сөздөр барбы же жокпу? Бул биякта лингвистикалык бирдемке болуш керекпи же жокпу? Аны, допустим, ошол эле милиция органдары кантип кылат?
Курулуш агенттиги Бишкектин борборундагы Совет маалында курулган айрым көп кабаттуу үйлөр бузулуп, алардын ордуна жаңылары тургузулушу мүмкүн экенин жарыялады. Бул үчүн атайын документ иштелип чыгууда. Өкмөттүн бул долбоорунун жол жобосу кандай болот?
Бул деген оңой оюнчу эмес. Азыр мисалы үчүн бизде 12 квартира бар, бир подъезддечи. 12 адам жашап туруш керек ал үйлөрчөктө.
Ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат башкармалыгынын башчысы Сейтек Жумакадыр уулу менен мигранттардын абалы, Орусиядагы бул жааттагы өзгөрүүлөр тууралуу маегибиз бар. Жогорку кеңештин тармактык комитети интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында мазактоо үчүн айып салууга жол ачкан мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Өкмөт айыптын көлөмүн азайтып, мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болорун айтууда. Депутаттар бул мыйзам заман талабы экенин айтканы менен, айрым медиа эксперттер жана юристтер мындай иштерди сот гана карашы керектигин белгилеп жатышат. Талаштуу мыйзам долбоору тууралуу Төмөнбай Абдынаби уулунун баяны.
Министрлер кабинети интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жогорку кеңештеги экинчи окууга бир катар өзгөрүүлөр менен алып келди. Анда салынчу айыптардын баасы азайып, буга жооптуу мекеме маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги эмес, Ички иштер министрлиги болот. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков 26 ноябрда парламенттеги тармактык комитеттин жыйынында айтты.
Туш болуп, азыр колдонуудагы редакция мурдагыдай калып 20 000 жеке жактарга, 65 000 юридикалык жактарга, азыркы адаттагыдай айыппулдар калтырылды.
Бул мыйзам долбоорунун негизинде интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчиликти Ички иштер министрлиги көзөмөлдөйт. Сыдыков бул ыйгарым укукту маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен алууга мекеменин кызматкерлери жетишсиз экени жана депутаттардын сунушу себеп болгонун түшүндүрдү. Депутат Алишер Эрбаев бул мыйзамдын аткарылышында жоопкерчиликти бир эле ички иштер министрлигине эмес, иштин түрүнө карап маданият министрлигине да бөлүштүрүү зарыл экенин белгиледи.
Бирок могундай жанагы менен алып барсакчы, эртеңки күндө биз ички иштер органдарын бүт могундай жанагылар менен жумуштар көбөйөт да, булардачы жумуштан чыкпай калат. И так эле буларды тергөөдө кишилер жетпейт, кошумча нагрузка болот могул жерденчи.
Жогорку кеңеш 23 октябрдагы отурумунда бул мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жактырган. Жыйында айрым депутаттар бул долбоор айрым адамдарга гана иштеп калышы мүмкүн экенин, жооптуу мекемеге соттун ыйгарым укугу берилип калаарын айтып тынчсызданган. Медиа полиси институту уюму мыйзам долбоорун талдап чыгып, министрлер кабинетин бул документти артка чакыртып алууга үндөгөн. Уюмдун юристи Акмат Алагошов долбоордогу суроо жараткан бир катар жагдайларды атады.
Жеке адамдын аброюн эметип атса, өкмөт болсо аны алып туруп өзүнө эметип коюп атат да штрафтардычы. Бул жалпы туура эмес, бул илгерки биздин баягы Советтер Союзу убагындан калган нерселер да. Сөзсүз сотко бериш керек да, адамчы жеке өз доо арыз менен кайрылыш керек да. Бул жерде протокол түзүлүп атат да, протокол түзүлгөн бул факт боюнча. Биякта баягы тараптар болуш керек да, чындыкка дал келген маалыматпы же жокпу, мазактоо барбы же жокпу, уят сөздөр барбы же жокпу, бул деги эле уят сөзбү же жокпу, биякта лингвистикалык бирдемке болуш керекпи же жокпу, аны допустим ошол эле милиция органдары кантип кылат, ошол экспертизаны кантип кылат, протокол менен участковыйдын немесине калып калат да. Ошонун баарына чын айтканда толтура суроо.
Мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөндөн кийин 10 ашык жалпы камалымдоо каражаты Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылуу жолдоп сунушталып жаткан долбоор боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштаган. Азырынча парламенттик угуу өтөрүү боюнча расмий маалымат бериле элек. Мыйзам долбоорунун демилгечилери соңку учурда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтирген учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш менен күрөшүүгө муктаждык бар экенин белгилешкен. Анткени менен бул жоопкерчиликтин укук коргоо органы болгон ички иштер министрлигине берилиши сөз эркиндигине ого бетер коркунуч жаратарын айткандар бар. Журналист Семет Аманбеков мазактоого байланыштуу ишти өкмөттүн алдындагы кайсы бир мекеме караган учурда анын бейтарап каралышына ишенбестик пайда болоорун, мындай механизм сөз эркиндигин чектөөгө алып бараарын айтууда.
Эки структура тең көз каранды. Биринчиден түзмө түз өкмөткө, кабинет министрлигине анан объективдүү кароо болот деп айтса болбойт. Анткени албетте, эгерде журналисттер болобу, соц тармактын колдонуучулары болобу, эгерде кандайдыр бир өкмөт башчысына же алардын жетекчилигине критикалык материалды жазса, анан ошону мазактоо деп чыгып ИИМге болобу, Минкультка болобу түзмө түз буйругун берип ошондой чечимди талап кылган мүмкүнчүлүгү бар да. Ошон үчүн бул жакты биринчиден, эң биринчиден жалаң эле сот граждандык порядок менен караш керек да.
Талкууга түшкөн мыйзам долбоору тууралуу президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп демилгени колдой турганын, бирок 100-200 000 айып салууга каршы экенин белгилеген.
Канча айып пул салыш керек, аны депутаттар чечет. Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири бири интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин аберин төккөн маалыматтарды жарыялап жатат, анан экөө соттошот. Маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат. ЖМКлар менен бийликтин ортосундагы дагы так ушундай эле жагдай. ЖМКлар бийликтегилер жөнүндө жалган маалымат таратып жиберишет, анан кайра кечирим сурап, ал маалыматты өчүрүшөт,
деген Садыр Жапаров. Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30дан ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
курулуш агенттиги Бишкектин борборундагы Совет маалында курулган айрым көп кабаттуу үйлөр бузулуп, алардын ордуна жаңы үйлөр курулушу мүмкүн экенин жарыялады. Бул үчүн атайын документ иштелип чыгууда. Өкмөттүн бул долбоорунун жол жобосу кандай болот? Ал башка көйгөйгө алып келбейби? Бул суроого кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеди.
Башкала Бишкектеги көп кабаттуу эски үйлөрдү жаңыга алмаштыруу боюнча демилгени курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев журналисттерге 26 ноябрдагы маалымат жыйынында түшүндүрүп берди. Анын айтымында өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган көп кабаттуу үйлөрдүн эскилиги жетип, коркунуч жарата баштаган.
Реновация называется это, можно сказать, обновление.
Реновация деген бул эле жаңылуу. Акыры совет мезгилинде курулган үйлөрдө төбөлүк жашабайбыз да. Алары качан кулап калат деп жарандарыбыздын өмүрүн тобокелге салбайбыз да. Ооба, кезинде үйлөр сапаттуу курулган. Бирок ар бир нерсенин мөөнөтү бар. Сталинка, Хрущевка деп аталган үйлөр өткөн кылымдын 50-60 жылдары курулган. Алар болгону 50 жылга мерчимделген. Азыр болсо аларга 80 жыл болду. Бул типтеги үйлөрдө ал тургай пайдубалы сементтен эмес, бышык кыштан жасалган. Бул деген сейсмикалык жактан туруксуз, ал кооптуу.
Рискуем жизнь, здоровье наших же граждан.
Орунтаевдин билдиришинче, союз учурунда Сталин Хрущевдин убагында курулган үйлөр Бишкекте көп. Аларды эл арасында сталиндик хрущевдук үйлөр деп аташат. Бул жолду 500 батири бар үй бир нече гектар жерди ээлеп, 10,000 чарчы метрдей гана турак жайды түзүп жаткан болсо, азыркы жаңы технологиялар менен заман талабына ылайык, ошол эле жерге 100,000 чарчы метрлик көп батирди курууга болот. Ошондой эле Орунтаев көп кабаттуу үй куруу боюнча америкалык заманбап программа сатып алганын айтууда. Ал программага инвестиция тартылып жана мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт. Тагыраак айтканда, инвестор бул программанын алкагында жер тилкесин сатып алууну кааласа, тиешелүү органдарга кайрылат жана уруксат алат. Андан кийин сүрдүрүлө турган үйдүн тургундарына барып, алар менен сүйлөшөт. Ал батирлерди базар баасында сатып алат же башка жолдорун таап сүйлөшөт. Аягында эски үйдү сүрүп, ордуна жаңысын тургузат. Эгерде үйдүн көпчүлүк жашоочусу буга каршы чыкса, анда бузулбайт деп ишендирүүдө. Бирок аталган мекеменин жетекчиси программа качан ишке кирерин, ал кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барарын айткан жок. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков курулуш агенттигинин бул демилгесине азыркы мыйзам жол берерин, бирок чоң эсептөөлөр керек экенин айтууда.
Үйдү уратам десе, эгерде ага жер кодексине жазылган, мамлекет анын ордуна компенсация кылыш керек рыночный стоимость менен. Же болбосо анын ордуна жана квартира алам акчанын кереги жок десе квартира бериш керек. Бул мамлекет өз мойнуна алыш керек. Бул каражат. Бүгүнкү мыйзам буга жол берет. Бирок бар тең эгерде мыйзамды сыртка чыгарам десе анда сот маселеси менен чечишим керек. Анан дагы экинчи маселе бул инженерный коммуникация. Бул жерден чоң расчет керек. Ошого суу жетеби, канализация жетеби, электр энергия кандай, ошолордун баарын эсепке алыш керек.
Расмий маалыматтарга караганда, союз убагында Бишкекте 1500 ашуун көп кабаттуу үй курулуп, пайдаланууга берилген. Алардын пайдалануу мөөнөтү 50-70 жыл деп эсептелген. Биз Бишкектеги бул үйлөрдүн жашоочуларына суроо узатып, пикирин билүүгө аракет кылдык. 25 жылдан бери аталган үйлөрдүн биринде жашаган Мухаммед Калый Чабыкеев буларды айтты.
Эгерде мамлекет гарант берип, мейли частный строительство болобу туура. Эгер мамлекет бере албай турган болсо, өздөрүнүн акчасына салып коюп, канча адамдар кылып жүрөт азыр? Бул деген оңой оюнчу эмес. Азыр мисалы үчүн бизде 12 квартира бар бир подъезддечи. 12 адам жашап туруш керек ал үй бүтчөктө. Аны төлөпөш керек турабы жашаган жеринде. Же болбосо сразу бир жерден үй бере албайбы? Же ушул жерден на место беребиз дейби? Чоң вопрос да.
Ал эми дагы бир шаар тургуну эски үйлөр бекем болоорун, кары адамдарды көчүрүү туура эмес деген айтат.
Я считаю, что старые дома крепче.
Мен эски үйлөрдү бекем курулган деп эсептейм. Дубалынын калыңдыгы жарым метрге жетет. 90-жылдары алты балдык жер титирөө болгондо жарака да кеткен эмес. Мен буга каршымын, анткени кары адамдарды көчүрүп жатканды элестетсеңиз.
Буга чейин реновация программасы 2017 жылы Орусиянын Москва шаарында ишке кирген. Бул үчүн мамлекеттик дума атайын мыйзам кабыл алып, шаардын 85 районунда 4,500 ашуун үйдү бузуп, алардын жашоочуларынын жаңы конуштарга көчүрүүгө убада берилген. Мындай аракет көптөгөн москвалыктардын нааразылыгын жаратып, бир нече жолу каршылык акциялары да өтүп, камакка алынган учурлар да болгон. Архитекторлор союзунун төрагасы Бейсен Кариев курулуш агенттигинин демилгесин колдоорун, бирок комплекстүү иш алып барбаса, шаардагы көйгөйлөр мындан ары да курчуп кетиши мүмкүн экенин айтууда.
Үч этаж үйлөрдү
бузуп анын ордуна там 17 кабат үй тургузуп койсо кайра биз азыр Бишкектеги проблемалар кайра көбөйө берет да. Анткени жана строительный компаниялар өздөрү курса алар бүт микрою менен сүйлөшө албайт. Ошол үчүн мамлекеттин мындай деңгээлинде же шаардын деңгээлинде комплексно жасаш керек. Элдерге көргөзүп мындай болот, бияктан силерге үй беребиз, анан мындай район болот деп бала бакча, мектеп башка неме обслуживание жасасак жакшы болот эле да.
Бишкек мэриясы курулуш агенттигинин бул демилгесине азырынча комментарий бере элек, бирок буга чейин президент Садыр Жапаров жана кала мэри Айбек Жунушалиев дагы Бишкек шаарын туурасынан эмес тигинен өстүрүү керектигин белгилешкен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Орусия соңку жылдары миграция мыйзамдарын каталдаштырып, алардын өлкөдө иштеп жүрүүсүн чектеген айрым эрежелерди киргизүүдө. Буга чейин Москва 2024 жылдын 7 айында өлкөдөн чыгарылгандардын жана кирүүгө тыюу салынгандардын саны рекордтук чекке жеткенин жарыялаган. Алардын дээрлик көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары экени айтылган. 1-январдан тартып Орусияга кирген чет элдик жарандар бир жыл ичинде 90 күн гана визасыз жүрө алат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу менен мигранттардын абалы, мыйзамдагы өзгөрүүлөр тууралуу маекте сунуштайбыз. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти.
Соңку учурда ушу Орусиянын бийлиги миграция эрежелерин бир топ каталдатып, жаңы жылдан тарта бир топ мыйзамдар күчүнө кирет. Ушул мыйзамдар өзгөргөн шартта биздин мигранттар эмнелерге көңүл бурушу керек?
Миграциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Белгилей кетсек, акыркы 2-3 жылда эле 30 ашык миграциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Элчиликтеги, башкы консулдуктагылар, кызматкерлер азыркы учурда бул мыйзамдарды кеңири жайылтуу, баардыгына жарыя берип алдын ала иштерди жүргүзүү боюнча кеңири иштерди жасалып жатат. Көңүл бура турчу биякта дагы бир эки мыйзам бар. Бирөөсү 2025 жылдын 1-январында күчүнө кирет, экинчиси 5-февралда. Биздин жарандарыбыз 90 күн ичинде, 90 күндөн кириш чыгыш кылып, мындайча айтканда миграциялык тарыхын жаңыртуу кылып кайра кирип иштеп жүрөбүзчү. Бул мыйзам 90-180 деп койчу. Азыркы учурда ошол мыйзамда 90-360 болуп калып атат. 90 күн жүрөсүң, 90 күн ичинде өзүңдүн укуктук абалыңды жөнгө салып, эмгек келишимин түзүп, жашаган жайыңды туура көрсөтүп, баардык мыйзамдарына ылайык жасап туруп, анан кала бересиң деген маани болуп атат да. Жөнөкөй тилде айтканда виз кирип чыгыш. Мурункудай кирдим чыктым болбой калат. Ошон үчүн буга биздин жарандарыбыз аябай дикат караш керек. Экинчиси болсо чыгарып жиберүү режими деп кабыл алышты. Чыгарып жиберүү режими деген бул статуска чет элдик жаран ээ болуп калса, мисалы мыйзам бузган жаран, анда көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп калат. Мисалы айта кетсек, эң аз дегенде мен жашаган жеримди башка жашаган жерге которушум оор болуп калат, которо албай калам. Права айдоочу көлүктү алмаштырам десем, же никеге турам десем, же болбосо бир бизнес кыла калам десем, көп жерден чектөөлөр болуп калат. Жанакындай жыйынтык менен күрөшүү биздин кызматкерлерге оор болуп калгандыктан жана жарандарыбызга дагы ошол эле кезде оор болуп калгандыгына тууралуу. Өйдө да айтып кеткендей, тышкы иштер министри тапшырмасына алдын ала алуу. Бул сөзсүз түрдө биз алдын ала алгыла деп атат. Бир эле жарандар менен иштеп аткан жерибиз жок, биз Россия тарап менен иштеп атабыз. Оңойлоштуруу, кеңейлештүү, жөнөкөйлөтүү дагы бул иштер болуп атат. Албетте күнүмдүк негизде. Консул менен жолугабызбы, элчи менен жолугабызбы, мисалы менин деңгээлимде, өйдөнкү деңгээлде, директордун деңгээлде, замминистрдин деңгээлде, министрдин деңгээлинде, андан өйдө да кетип баратабыз да. Бул баардык деңгээлде айтылып туруп атат. Анткени тышкы иштер министри эми биздин жарандардын кызыкчылыгын, укуктарын коргоо, сактоо бул биздин түздөн-түз милдетибиз. Анан өзүңүздөр билесиз, буга чейин деле эгерде Россияга зарыл ишиңиз жок болсо барбай туруңуздар деген дагы официалдуу түрдө жарлыктарды чыгарганбыз. Барбай тур эмес, кайткыла деп атабыз да. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда биздин ишибиз оңолуп баратат, экономикабыз түзөлүп баратат. Жумуш орунда биз өзүбүз деле мигрант кабыл алган мамлекет болуп калдык. Бунун жана мүчөсү болгондон бизге келишим менен оңой, биздики келишим түшөт, келишим түшөт дагы иштей берет.
Бул бир жылдын ичинде 90 күн жүрө аласың,
жүрөсүң, эчтекеси жок, жүрөсүң деген сөз.
Бирок андан кийин чыккандан кийин дээрлик бир жылдан кийин анан барасың. Негизи эле Кыргызстан бул Евразия экономикалык биримдигине мүчө да, анан ал эми биримдиктин негизги максаты ушул жарандардын эркин кирип чыгуусу деп кабыл алынган максат ошол эмес беле? Бул мыйзамдар биздин жарандарга түздөн түз эле таасирин тийгизеби же кандайдыр бир жеңилдиктер каралганбы?
Туура, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Бул эми биримдиктин алкагында азыркы учурда баардык жоболор кадимкидей эле бузуусуз мыйзам бузуп иштеп жатат. Бул анык. Себеп дегенде, мисалы айтсак, бул биримдикке мүчөлүү өлкөлөрдүн арасында жанакындай соода саттык, эркин жүрүш, мисалычы, эч кандай ограничение деле жок. Мисалы, кызмат көрсөтүү. Бир гана нерсе ушул алкагында келишим түзүү, эмгек келишимин түзүү. Болду, эмгек келишимин түзүп өзүңүздүн мисалы мыйзамдуулук жүрүшүңүздү, мыйзамдуу туруктуу жашооңузду көрсөтсөңүз эле болду, эч кандай тоскоолдук, эч кандай мындайча айтканда мүчүлүштүк болбойт. Бир гана маселе бар бул жерде, бул биздин көптөн бери чече албай келаткан, чечилбей келаткан тилекке каршы маселе, бул эмгек мигранттан үй бүлө мүчөлөрүнүн медициналык камсыздыгы. Ушу көптөн бери чечилбей келатат. Бул эки тараптуу жолугушууларда дагы, биримдиктин алкагында дагы көп көтөрүлүп келет. Бирок тилекке каршы чечим боло элек, чечим оңунан чечиле элек десек болот. Министрликтин тапшырмасына ылайык биздин элчилик жана баш консулдуктар муну дайыма көзөмөлдө кармап ар кандай иш чараларды жүргүзүп жатышат.
Мигранттардын үй бүлөлөрү кирбесин деген чектөөлөр болушу ыктымал, жана кызмат көрсөтүүдө иштебейт деген, анан балдарын мектепке бере албай калган бир учурлар катталды эле. Биздин консулдук, элчилик кандай иштерди алып барды? Эмне болуп чечилген атат? Жеңилдиктер берилчүдөйбү?
Туура, бул биримдик алкагында баардык укуктарга биз тең, бир тең эме укуктарыбыз тең. Жанакындай мектепке баруу алкагында эч кандай тоскоолдук болбош керек, аныңыз эң туура. Тилекке каршы быйыл 200-дөй биздин кичинекей бөбөктөрүбүз мектепке кире албай калган факты болду. Ар кандай площадкада көтөрдүк, жана ошондо эки тараптуу жолугушууларда көтөрдүк. Маалыматтар тизмеси менен тийиштүү министрликке берилди. Буларда себеп дегенде, бул биз үчүн өтө маанилүү нерсе. Окуу биздин кичинекей бөбөктөр сөзсүз түрдө окуш керек, аягына чейин чыгабыз. Мындан сырткары бир кайрылып кетчү нерсе, иштеп баштадык да, мунун үстүнө иштеп баштаганда кээ бир биздин жарандар кечирээк, сентябрда 9-8 айларда кайрылып калган учурлар бар, аларда 3 айда эле башталат экен. Биз мунун үстүнө сөзсүз түрдө катуу дыккат иштеп көзөмөлдө, бул биздин элчилик көзөмөлгө алып жатат. Анан сиз жана айтып кетпедиңизби, мыйзамдар мисалы анын ичинде дагы андай ограничение мындай болбойт. Эгерде андай боло турган болсо, биз өзүбүз тараптан сөзсүз түрдө бул анын ар кандай деңгээлге чейин көтөргөнгө биз даярбыз. Себеп дегенде, бул биздин жарандарыбыздын түздөн түз кызыкчылыгы.
Азыр кандай болгон күндө деле мигранттардын көбү, басымдуу бөлүгү Орусияда. Бирок акыркы ушул Орусия менен Украина согушунун алкагында бир топ кыргыз жарандары өлкөдөн чыгып кетти, бир топ кыскарды, сиз башында да белгилеп кеттиңиз. Расмий эсепте учурда Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын саны канча?
Азыркы учурда негизи жалпысынан алсак, чет элде жүргөн кыргыз жарандары болжол менен бир 605,000 түшөт. Бул баардык мамлекеттерде
605,000
тегерегинде болжол менен. Анан анын ичинде Россиянын расмий маалыматына ылайык 333,974 жаран миграциялык каттоодо турат. Албетте, бул азайгандын белгиси. Өзүңүздөр эми мындан эсиңизде болсо, 3-4 жыл мурун эстесеңиз, миллиондоп сыртта жүрчүбүз. 2022 жылы 800,000 көбүрөөк айтып жүрдүк, 836,000, 837,000 деп жүрдүк 2022 жылы. 2023 жылы 652,000 тегерегинде. Жылдан жылга азайган учур бар.
Кайткандар көбү келип Кыргызстанда калып атабы же алардын көбү кайра чыгып кетип атабы? Эгер чыгып кетсе, ушул миграциянын багыты кайсы жакка ооп атат, кайсы өлкөлөргө көбүрөөк кетип атат биздин жарандар?
Азыркы учурда кайра кайтып келгендердин кээ бири Кыргызстанга келип атат. Кээ бири башка мамлекеттерге, сиз айткандай, Турцияга барып атат, Бириккен Араб Эмираттарына барып атышат, АКШга барып атат, Улуу Британияга, Германияга, Кореяга. Мисалы, жакында эле Британиянын консулу менен жолуктум. Ал ошо Орто Азияны караган консул. Ошо менен сүйлөшүп отуруп, маалымат алсам, 8000 Кыргыз Республикасынын жараны, жана мезгилдик жумуштары пайда болбоду, ошого барып, контрагын түзүп, иштеп, кайра кайтып келишиптир. Ошондой эле жакында эле Корея менен сүйлөшкөм, аларда да ошондой.
Дагы бир ушул соңку учурдагы көйгөйлүү дейбизби, мындай табылуу маселелердин бири, Украинадагы согуш башталгандан бери ошо Орусиянын абактарында отурган жарандардын маселеси көп көтөрүлдү. Согушка тарткан учурлар болгону башынан аныкталып, айрымдары каза болуп келгени тууралуу маалыматтар деле улам чыгып атат. Анан ушул боюнча кандай маалыматтар бар сиздерде? Бүгүнкү күндө канча кыргызстандык согушта каза болгону тууралуу кандай маалыматтар бар ушул багытта?
Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул эми 2020 жылдан бери Россия менен Украинанын ортосундагы жүрүп жаткан жаңжалдардын айынан биздин Россиядагы элчилик, башкы консулдуктар, кеңселер өзүнүн аймагына карап абактарда жаткан биздин жарандарыбызга кеңири маалыматтарды бере баштады. Мындайча айтканда, сиз аларды которуп кетүү, Кыргызстанга которуп кетүү маалыматын беришти, жеке жолугушуп. Бирок эми ошого карабастан баягы Украина аймагында каза болгон адамдар пайда болду, өзүңүздөр билесиздер, баарыбыз эле мага көбүбүз. Анан алардын менин түшүнгөн боюнча баягы эч кимдин тынчын албайын, туугандарымдын тынчын албайын деп тымызын билгизбей айтпай кеткен учурларды да угуп жатабыз да. Бул маселе боюнча эсиңиздерде болсо керек, 2022 жылы Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен башкы прокуратуранын өкүлдөрү Россияга барган. Ошол учурда орус тарап, кыргыз тараптын тынчсызданып жаткандыгын туура кабыл алып, бирок андай аскердик аракеттерди алдын ала ырайым помилование алып туруп, анан өз каалоосу менен кетип жатышат деп билдиришкен, расмий түрдө билдиришкен. Абакта жаткан жарандарыбыздын мөөнөтүн булар кечип, баардыгын баягы жокко чыгарып, өз каалоосу менен кетти деп жарыялашкан да. Анан жана ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, бул эми 2024 жылдын январында дагы жаңы кабыл алынды. Жанакы кыргыз чет элдик жарандар, согушка катышкан чет элдик жарандарга жарандык берүү боюнча жарлыгына өзгөртүүлөр киргизди. Көп жарлык чыкты. Ошону азыркы учурда кандай болуп атат? Мисалы, жөнөкөй тилде айтканда, мен кааласам Россиянын жарандыгын алып, анан Россиянын жараны катары уже кетип калып аткан учурлар дагы бар. Айтып кетчү нерсе, мисалы азыркы учурда биздин жарандар 1370 жаран абакта отурат. 90 жаранды биз которуп келдик. 57 жаран учурда азыр которууну, Кыргызстанга которууну күтүп жатат. Мындайча айтканда, биздин колубуздан келишинче максималдуу түрдө биздин жарандарды сактап, аяп, коргоп калуунун иш чарасын көрүп жатабыз десек, эч кандай так маалымат азыркы учурда бизде негизи жок. Бирок биз учурларды билебиз, каякта кандай болуп атканын. Ошонун үстүндө биз мындай даже бир эки примерди эле мисал кетирип берсем болот. Биз эч кимиси расмий кайрылып айтат да, биз айтып атабыз, расмий кайрылыңыздар. Эгерде сиздерди чакырса, сизди ушуну чакырык кылса, биздин консулдар тыгыз байланышта болот. Бир эки учур болгон, биз барып ыкчам түрдө биздин элчиликке тапшырма, баш консулдукка тапшырма бергенде ыкчам түрдө 2-3 жолу аны баягы предотвращать этип калып алып калган. То есть өзүнүн ыктыярын кайра жокко чыгарып болгон учурлар да болгон. Мындай иштер деле бар. Биз
Негизи эле азыр миграция бул агымы токтобой турган көрүнүш эмеспи? Анан дагы деле келгендер кайра чыгат же жаңыдан чыгып аткандар бар. Ошондой учурда кыргызстандыктар, четке чыгып аткан кыргызстандыктар эмнеге көңүл буруш керек?
Азыркы учурда туура бул агым токтобойт экен. Мен ойлойм, биринчиден пландоо. Пландоо болгондо кандай, бара жаткан мамлекеттин миграция мыйзамдарын жакшылап изилдеп чыгуу. Экинчиден жанакындай жеке бөлүктөрүн, паспортун, айди карталарын көчүрмөсүн чыгарып коюп, сактап коюу. Үчүнчү, бул бара жаткан тааныш билиштерине, ошолордун номерлерин туугандарына берип, бара жаткан адрестерин, болжол менен адрестерин туугандарына берип койсо бул ашыкча болбойт. Анан эң негизгиси бара жаткан жыктын бул эң маанилүү бул да бир нерсе, бул каада салтын. Бара жаткан элдин каада салтын, үрп адаттарын билип алып, анан ошолорго аяр мамиле, мындай урматтоо менен мамиле кылуу булар.
Кадырмануу Азаттыктын угарманы Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу менен мигранттардын абалы, мыйзамдагы өзгөрүүлөр тууралуу маекти уктуңуз. Ушул маектин толук версиясы Азаттыктын YouTube-та каналына чыгат, акмалап турсаңыз болот. Маекти даярдап алып чыккан кесиптешим Канымгүл Элкеева. Мен болсо ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.